kad tu, Jūlija, uzcels plecos nešas ar karstvien krūgām, dosies mājup, tad pusceļā, kur beidzas izcirtums un sāks meš, tu izdzirdēsi savādu dziedāšanu. Ieraudzīs dziedātājs mežielokā un dosies turp. Tur redzējis, kāds garš un kolēns vīrs ar šauru seju, ka mugurā balts krekls ap kaklu kaklasaiti, kājās haki krāsas šorti, svītrainas getras un plati dzeltenas šņurzābaki, tev panāks pretī, teiks.
Labdien!
Tad neveikli tu viņu sveicinās un sacīs, ka nesaproti šo neparasto dziedāšanu. Un garais vīrs tad atbildēs tev spalgā balsī.
Ķīmiešu tirgoņi dodas uz rietumiem, bet mums jau iet uz dienvidiem. Aha, pindama, rājagāja gaminu.
Tad pieliecies mazliet klusākā balsī viņš vaicās.
Vai tu nezini, kur te var nopirkt vīnu, kas patiesībā ir tagvīns, kuru dzer karstu un kas garšo pēc liķiera?
Un tad tu, Jūlija, sacīsi, ka var viņam piedāvāt karstu vīnu no savām krūkām. Un vīrs atkal izslējies, skaļ iesauksies.
Oh, mani, pat me home!
Tu saudzīgi noliks zemē nešas ar karstu vīnu, atkoķēs vienu krūku un ielies vīram krūzītē. Bet vīršis iemalkojas karstu vīnu, saviepsies un nicīgi sacīs.
Tu turns! Tas taču ētiķis! Tu nobalēsi. Piesvergsi.
Tev sarodzīsies kājas. Un tad tu atcerēsies to, ka esi nelaimīgs. Bet vīrs, šis dziedātāja vadonis, tev sacīs.
Vai drīkstu jūs lūgt uz deju? Visi zin, ka Ķīna ir, daži nezin, kur tā ir. Daži Ķīnā nokļūt grib, nezin, kā to izdarīt. Ķīnā esmu bīsies, etiķ kokus redzējis. Zinu, kas ir etiķis, pats to esmu garšojis. Kuras mācojas Tībetā dzied muķenes Esmu Ķīnā bieži bijis Esmu smalki pierakstījis Jo no tevi šaubas māc Lasi manas grāmatas Dziedāt manā pulkā nāc Muzikālas gaitas sāc Thank you.
Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-